Goeiedag luisteraars, dit is altyd 'n voorreg om hier onder die kameelboom te kan kuier, spesifiek rondom en vanuit God se woord. En vandag het ek die heerlike voorreg om vir dominee Erik van Sail te kan verwelkom onder die boom. Erik is 'n man wat die bome en die paaie van die land baie goed ken, baie betrokke by bediening ook in die noordwestelike dele van ons land. Erik, dis heerlik dat jy hierso saam met ons is.
Baie dankie Wynand, dis 'n voorreg om saam met jou te kuier onder die kameelboom.
Ons teksgedeelte vandag kom uit Genesis uit, dit is 'n redelike lang ene, so ons is in Genesis 1, die hele hoofstuk, al die pad tot in die begin van hoofstuk 2, daar so tot by vers 4a. Nou ek en Erik het gewonder of ons nie maar net enkele verse kan lees uit die langer gedeelte nie, maar ons is dit eens dat het van deurslaggewende belang is om die hele gedeelte te lees. In die 15 minute wat ons vandag die voorreg het om saam te kuier rondom en vanuit die teks. So ek gaan vir ons lees uit die 1983 vertaling. Erik, kan ek vra dat jy vir ons dit doen, net vir ons 'n gebed sal doen asseblief.
Kom ons sluit die oor en bid ons net saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U kan bely in hierdie oggend as ons Here en as ons verlosser en as die skepper van die hemel, aarde en die heelal. Ons is afhanklik van U vir alles. Deur U leef ons, beweeg ons en bestaan ons. En deur Jesus kan ons U kinders wees. Ons kan U nooit genoeg daarvoor dank nie. Dankie vir U woord waardeur U met ons praat. Ons bid ook dat U vanoggend helder en duidelik tot ons harte sal spreek. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen.
Ek lees vir ons Genesis 1, van vers 1 af tot hoofstuk 2 vers 4. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword, dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard, en God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op die land. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. so het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die sesde dag. Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Ons lees tot sover, dit is die woord van die Here. Kom ons ontvang dit ook so. Erik, om die tekst net te lees, vat al klaar die helfte van ons tyd saam vandag. So ons gaan regtig net enkele kort inleidende gedagtes kan deel. Maar ek dink nogal, iets wat baie sinvol kan wees vir die luisteraars om ook te hoor, is as jy nou as dominee 'n preek moet voorberei uit hierdie gedeelte uit. Jy is daar in Pionierspark gemeente. Wat is die vertrekpunte? Wat is die rigting wat 'n mens probeer inslaan rondom wat 'n mens doen met so 'n omvangryke teks wat fundamenteel belangrik is in ons eie geloofslewe?
Wel, die eerste ding is, dis die begin van die Bybel. En die skepping van alles, en as 'n mens in die res van die skrif kyk, dat God alles uit niks geskep het, en wat 'n gedagte is wat bo mense, bo ons verstand is, vir alles ons na die groter heel al kyk. En dan, na so'n tekst, kyk een mens na die struktuur, en die tekst val uit in 'n baie mooie struktuur.
Die ritme is opvallend, nie?
Ja, poëtiese struktuur van dag 1 en 2 en 3. Die woordkie is triade.
Prachtig.
Ja, dit wat by dag 1 geskep is, korreleer met wat by dag 4 geskep is. God het lig en duisternis geskei, en in dag 4 het hy die ligte gemaak wat daai domein wat hy geskep het beheer, die maan en die son en die sterre, en dan in dag 2 het hy atmosfeer geskep, die hemel daarbo en dan ook die see, en in dag 5 het hy die voëls gemaak wat die hemelruim bewoon, as ek het so kan sê, en ook ja die seediere. En in dag 3 het hy die land en dan nou finaal die see, want hy die aarde geskei van die waters en ook die plante geskep, en in dag 6 het hy die landdiere gemaak wat dan nou daar woon, wat hy die domein wat hy geskep het by dag 3, en dan finaal die mens as sy verteenwoordiger, wat dan sy beeld gemaak is, vooral in die sin dat die mens 'n brein het wat kan dink, en dat hy ook skeppend is, en mense baie daaroor kon sê.
En die tekst praat anders as daar oor die mens gepraat word. Jy sien duidelik die ritmes is bietjie anders daar, nê?
Ja.
Wat mense klem daar, mense aandag daar fokus.
Ja, en dan natuurlik nou die dag 7 waar die Here dit rus op die sewende dag. En opmerklik is, na elke dag staan daar God het die waar het ek net goeie na voorbeeld kry, dit was goed geweest.
Daai ritme, terwyl jy soek, daai ritme is opvallend vir my in die teks. Daar word gepraat van hierdie is nou, dis hierdie dag, en daar word gepraat van God het gesê, en daar word gepraat van so dit gebeur, en daar word gepraat van en dit was goed, jy kry die hele tyd daar die ritme. En ek dink nogal wat behulpsaam is as 'n mens die teks lees, is telkens waar die ritme so bietjie versteur word, dan kry jy 'n unieke vorm van fokus in die teks, wat ek dink nogal mense gedagtes ook helperig.
En dis belangrik, God het gesien dat dit goed is, na elke dag. God het gesien dat dit goed is.
Wonderlik.
En wat ons nou op die aarde sien, is nie altyd goed nie.
Is nie goed nie.
Ja. En dan net iets interessants vir die lesers, wat het net, wat mense die Bybel lees, dit was aand en dit was ochend, die vierde dag, kan vreemd klink, die Joodse dag het begin met son onder, tot volgende dag, son onder.
Ons koppe werk anders.
So, dit is hoekom dit 'n dag genoem word. Ja.
Die teks dien as riglyn vir hoe God se wil op aarde lyk. Wanneer dit funksioneer, sonder die sonde van die mense. Presies wat jy nou gesê het. Hoe dit daarvan uitsien. Alvorens ons as mense ingekom het en hierdie prentjie heeltemal die mekaar gekrap het. En daarom is daar soveel klem en fokus en belang in hierdie teks. As ons nie met enige, noem het nou maar dogmatiese besluite wat ons moet maak, enige leerstellige besluite wat ons moet maak, hierdie as vertrekpunt kan gebruik nie, dan denk ek begaan ons bepaalde voetfoute. Hier is helder riglyne oor nommer 1, wie is die skepper van die hemel en die aarde?
Nee, ja.
Nommer 2, wie en wat behoort aan bid te word? Hierso is een wat maak en ander goed wat gemaak word. Hier is nie, is jy hoef jy aan bid te word, of 'n son hoef jy aan bid te word, want hulle is gemaak deur hierdie een. Hier is duidelike riglyne oor wat ons taak is as mens op aarde is, wat ons primêre roeping is, en so meer, en so meer.
Ja, binne die konteks van die tyd waarin dit geskryf is, die sterre en die son en die maan is deur die ou naby oosterse volkere beskou as gode.
Ja.
En hier is dit maar net deel van dit wat God gemaak het, wat hy geskep het.
Erik, ek dink, miskien net in die laaste paar minute wat ons saam spandeer in die teks, Daar is dikwels so bietjie verwarring by mense oor, maar het God nou uit niks geskep nie, of het hy orde uit chaos geskep? Wat precies is nou in die gang in hierdie teks? En die antwoord is beide.
Ja.
In die eerste vers lees ons duidelik, God het, soos wat jy terecht gesê het, dit ons begin praat het, God het met geen verwysingspunt, dis vir ons te veel om te verstaan, het hy uit niks uit die hemel en die aarde geskep. Ek meen, dit is net fenomenaal, en ons staan in verwondering daaroor. Maar dan in vers 2, toch die duidelike, dit was 'n vormlose massa, die Hebreeuse tohu wabohu, is ons die manier hoe daar in die oorspronklike tale gepraat word daarvan. So dit was hierdie vormlose, onbewoonbare massa, hierdie chaos,
ja.
En die God wat ons dien, kom skep, maar altyd, orde uit chaos uit. Dis hoe hy is.
Ja, dit is belangrik. Interessant, die woord skep, bara, is 'n woord wat net in die Ou Testament gebruik word wanneer God skep. Dit is die woord wat gebruik word as mense skep nie, dit is nie daar vir Godse skepping.
So wat hier gebeur is uniek.
Ja, dit is heeltemal.
Geloof in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
Ja, en as jy nou na ander gedeeltes in die skrif gaan kyk, dan belig dit ook nou nog, hier in plaas dit klem op. Dit is natuurlijk 'n geweldige wonderwerk, baie keer val die loof vast by die opstanding en die dooies uit. Om die hele al te skep uit niks uit, dit is 'n wonderwerk wat ver bo ons verstand is, as jy dink aan die biljoene sonnestelsels wat daar is.
Hierdie fokus op 'n deel van God se skepingswerk.
Ja.
En daar is nog veel meer te sê daaroor.
Ja, die sterre word net genoem.
Ja, precies.
Ja, die profete noem so 'n bietjie meer van die, van die, die hemelse leer.
Ja. Nee, dit is,
wat God ook geskep.
Dit is asembenemend. Erik, dankie. Ek dink, ons het 'n paar penne net probeer inkap, om die groter tent te probeer opslaan, van wat het sou beteken, om nog 'n bietjie verder en meer te dink hier oor. En luisteraars, soos wat ons altyd sê, vat asseblief natuurlik hierdie gedagtes en hierdie gesprek verder in jou eie konteks. Miskien sal ek ons tyd saam afsluit, Erik, deur kortliks aantal uit die kort psalm, 93, wat 5 versies is, wat iets probeer sê van ons God wat skep, en specifiek die God is wat die chaosmagte onder beheer bring. En hy doen dit natuurlijk finaal deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Die Heere regeer, hy is met majesteit bekleed. Die Heere bekleed hom, met kracht omgord hy hom. Ja, die wereld staan vast, dit wankel nie. Die troon staan vast van vroeg af, die is van eeuwigheid af. Seestrome het hulle verhef, Heere, seestrome het hulle stem verhef. Seestrome verhef hulle golfslag, so hierdie dreigende magte. Machtiger as die gedreun van baie waters, as die branders van die see, is die Heere. Machtig in die hoogte. Die bepalings is baie betroubaar. Vir die huis is heiligheid gepas, Heere, tot in lengte vandaar. Luisteraars, in ons kort tydjie saam, word ons diep getref uit Genesis 1 en die begindele van hoofstuk 2, oor die ontzagwekkende grootheid en koningskap, heerskappy van die een wat ons God noem. Mag dit vir jou tot diep troos en ook tot diep aanmoediging dien. Erik, dankie dat jy saam gekuier het.
Baie dankie, Wynand.
Tot die volgende keer. Luisteraars, ons het baie goeie tyd in die woord van die Here gespandeer nou saam met Erik van Sail. En nou het Erik eers onder die boom uitgeskuif en dominee Andries Gous, al die pad van Grootfontein af, of sal ek eintlik sê, al die pad van die hele Boesmanland af, hy man ry baie, baie rond. Andries kuier nou saam met ons om 'n bietjie te gesels oor die Degnos bediening en alles waarmee Degnos besig is. Dominee Andries, dit is ons baie lekker dat jy saam met ons kuier. Welkom hier onder die boom.
Dankie broer Wynand, dis regtig my ook lekker om hier te wees. Ek sien uit dat ons so 'n bietjie gesels.
Degnos is 'n akroniem.
Ja, dit is dis nie een of ander Griekse woord nie. Dit staan eintlik maar net vir diens en getuienis noordooste streek. Ja, so ons bedien daai noordoostelike blok van Namibië. So ja.
Miskien kan jy vir die luisteraars net so 'n bietjie vertel van wie is Degnos? Kom ons begin daar en dan daarmee saam weet wat precies is die werk wat gedoen word en hoe word het gedoen? Ek dink daai drie vrae, wie is Degnos, wat is die werk wat gedoen word en hoe doen julle dit, is vir ons baie belangrik om te hoor.
Jo ja, baie van ons ouer luisteraars sal vir oom Ferdie Weig onthou. Nou oom Ferdie daar in 1961 in Tsumkwe aangekom en dit was nou maar eindelijk die ontstaan van Degnos destijds. Dit was daai tyd bekend gewees as Boesman Sending en om Ferdie het begin werk onder die Junkwa mense in Tsumkwe, en is interessant, hy het 13 jaar lang gewerk, voordat die eerste Junkwa ouens na die Here toe gekom het, 13 jaar lang, 13 jaar se arbeid, en hy het saam met 'n ander baie bekende in hierdie land gewerk, om Johan de Koning, wat by Dorothea sending was, en nou ja, uit hierdie bediening in Tsumkwe, en later aan het oorgeskuif na Willevy toe, en ons, ek dink ons gaan 'n bietjie later ook gesels oor die Willevy gemeente, maar oorgeskryf na die Willevy toe, en uit Willevy en Tsumkwe se bediening het Boesman Sending maar destijds ontstaan, amptelik hier in 1974, en dit het bekend gestaan as Boesman Sending tot en met 1990 met onafhanklikheidwording, en toe dit so 11 jaar terug, het dit 'n amptelike assosiasie geword, wat ons vandag noem Degnos. Ja, so ons werk in die noordoostelike blok van die land, vir ons wat na die kaart van Namibië kyk, so as jy van Grootfontein af 'n streep, eintlik bietjie verder suid, as jy van Otjiwarongo, tussen Otjiwarongo en Otawe, 'n streep van die teerpad af reg het na die Botswana grens toe trek, van die Botswana grens af op, bo daarna, amper by Katima Melilo, al die pad oor tot by Rundu, Itosha Panne verby, en dan weer terug tot so B2 Gold omtrend, daar die 80.000 vierkante kilometer blok, waar ons die bediening doen. Die bediening se rol is hoofsaaklik tweeërlei. Ons, die een is gemeenskapontwikkeling, en die een is gemeenteontwikkeling. Ek dink ons wil vandag bietjie meer gesels oor die gemeenteontwikkelingsgedeelte, wat dan nou insluit ook 'n groot gedeelte van die teologiese opleiding,
yes,
wat plaasvind, ja, in daai omgewing.
80.000 vierkante kilometer, ek wil net seker maak, daai was nie 'n uitspraak fout nie.
Daai was 80.000, daar's 4 gemeentes binne in daai area. Dis die NG Kerk Tsumkwe, NG Gemeente Luebo Noord, NG Gemeente Weskaprivi en die NG Gemeente Wildevy. En jy weet, as jy dink aan elkeen van hulle so tussen 10 en 20.000 vierkante kilometer groot, of dan is so tussen 1 en 2 miljoen hektaar, vir die boere wat luister, net om idee te gee hoe groot stuk aarde dit is.
En dan word daar bedien, mens kan nou jouself goed indink, die logistieke reëlings verbonde aan dit, en die bestuur, in 'n fisiese voertuig bestuur, wat belangrik is, brandstof, die instandhouding van voertuig en so meer. Het is net merkwaardig hoe die Here 'n mens sy lewe lei. Andries is opgelei in logistiek. Andries het vir jare in transport in die land gewerk. Andries, dit is toch maar net 'n wonderlike getuienis van die Here se trou in 'n mens se lewe.
Man, weet jy, ek het altyd gesê, my grafskrif eendag moet wees Romeine 8:28. Nee. Die Here laat werk alles ten goede mee vir die wat hy uitverkies het en die wat hy geroep het. En die wat vir hom lief is. En so het hy ook alles wat ons voorheen in ons lewens gedoen het. Gebruik en het kom iewers, kom het by mekaar en dan besef jy, die Here was besig met 'n voorbereidingspad, sodat jy in 'n spesifieke bediening in sy koninkryk die mees nuttige kan wees op daai stadium. Ja, weet jy, Wynand, in daai groot stuk aarde, en ek dink dis waar ons dalk inval bietjie by die opleidingskant, is daar 140 klein gemeentes. Nou, dis mens kan dit amper indink, 140 gemeentes wat nou in 'n habitat is, wat wissel van so miskien 20 ouens wat onder 'n boom by mekaar kom, tot groot plekke soos Duinepos en so, waar dan meer as 100 mense by mekaar kom. En een van die goeders wat ons by Dagmos baie sterk oor voel, is dat die Here roep sy kerk by mekaar, hy sit hulle self by mekaar, dis nie ons wat hulle by mekaar sit. En dan rus hy self sy gemeente toe, sodat daai gemeente volledige gemeente kan wees terwyl hulle daar onder daai boom by mekaar kom. Of dan nou 'n gebou of waar dit ook al is. En so dis een van ons grootste uitdagings is hoe help ons hierdie 140 klein gemeentes wat dikwels so ver van 'n ander punt af is dat die mense net eenvoudig nie kan loop soontoe om terug te kom. Jy weet 20-25 km, daar's nie huurvoertuie in daai omgewing nie. Daar's nie publieke vervoer nie. Daar's nie eers banke nie, kidsbanke wat jy geld kan trek om iemand te betaal om iets te doen nie. So, wanneer iemand 20 of 25 kilometer van 'n ander plek af is, of 15 kilometer van 'n ander plek af is, en hy moet stap soontoe en hy moet stap terug om kerk te hou, dan raak het 'n moeilike situasie. En dis kom ons hierdie klein gemeentetjies beskou as gemeentes, en daarom moet ons hierdie gemeentes toerus. En dis nou nogal ons roeping, is om seker te maak dat in elkeen van hierdie klein gemeentes daar 'n opgeleide persoon is, wat die gemeente in daardie konteks kan voortgaan, sodat hulle nie op 'n dwaalspoor gelei word nie. Ek dink is een ding wat die Bybel ons die meeste teenoor waarsku, is oor daai wolwe en skaapsklere. En dis kom goeie opleiding vir ons so verskriklik noodsaaklik is.
Nou, luister, as Andries het nou uitgelig, daar's 'n gemeenskapsbedieningsprojek, maar dan ook 'n gemeentebedieningsprojek. As jy dit nou so wil sê, die gemeenskapsprojek self is baie gefokus op klein skooltjies. Andries, jy is betrokke by onderwysers, toerusting, en is 'n reuse klomp werk wat jy daar doen. Maar die opleiding self is omvangryk op 'n skaal wat 'n mens regtig amper sukkel om jou kop rond om te kry. Andries, hulle lei mense op nie net die bediening van gelowiges in gemeentes nie, maar hulle lei ook mense op wat 'n roeping het om leraars te word. En Andries, as jy miskien net vir die luisteraars sommer so in die vorm van getalle en julle prosesse en julle strukture en so meer net 'n idee kan gee van die hoeveelheid mense wat betrokke is hierby, en dan daarmee saam, is een van die lekkerste goed om julle nuusbriewe altyd te lees, is om te hoor hoe wyd julle netwerk van mense is wat die werk op grondvlak doen.
Dis mos nou maar een ding wat in die missionale kant van die kerk altyd bietjie 'n probleem is, dat jy nie genoeg resources het, hulpbronne het om alles gedoen te kry nie. Maar die Here is vir die bediening van Dagmos nog al die jare baie, baie goed. En ek wil amper so sê, ek wil die opleiding opdeel in drie facette van opleiding. So die eerste gedeelte van opleiding is pyn wat ons noem lidmaatbemagtiging. Ons mense gaan verlore as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En met lidmaatbemagtiging bedoel ons is om mense toe te rus, sodat die ouens die grondwaarhede van die skrif ken. Nou, dis nou maklik om mense toe te rus wat geleerd is en wat hoë akademiese of skolastiese vordering getoon het, maar baie van ons lidmate is ouens wat maar min skool gehad het. En daarom moet ons dit op 'n ander manier aanbied as wat dit normaalweg aangebied word. So daarvoor het ons ouens briljant, ek meen die Here het vir ons gesien met ouens soos Johannes Oukamp, wat 'n gereformeerde predikant is, hy het 'n bediening wat hulle noem Topia, Training of Pastors in Africa, en hy en sy familie kom vir 3 maande een jaar, en dan kom bly hulle hier by ons, en dan vir 3 maande een jaar kom doen hulle opleiding. En dan is daar ouens soos Lucas van Vieren, ook een predikant, wat daar uit Mamesbury uitkom, en dan hy kom ook, Lucas kom ook hierdie jaar vir 3 maande, en dan kom jy help ons met die opleiding. Nou, Johannes fokus hoofsaaklik op hierdie lidmaatbemagtigingsopleiding. Maar dit is nie 'n formele opleiding nie, dit is om die kerk toe te rus, om kerk te wees, die liggaam toe te rus. En dan in die meer formele kant van die opleiding, help ons dan nou weer ouens om, en daar is nou weer 2 vlakke, ons het wat ons noem kerkraadstoerusting, of leierstoerusting, en dan het ons 'n formele theologiese kwalifikasie. So die kerkraadstoerusting is maar om die leiers in die gemeentes, in hierdie 140 gemeentes, en baie keer is dit 'n ouderling of 'n diaken, of net 'n gewone lidmaat, wat voorgaan, en op 'n Sondag die woord bring aan die mense, en vir die mense mooi verduidelik wat die woord beteken, en om daai ouens toe te rus. En daarmee help Dirk de Vos op Grootfontein ons verskriklik baie. As dan natuurlik op hierdie huidige oomblik, enige van die luisteraars is wat luister, wat voel dat hulle het 'n roeping om te help om mense op te lei. Kontak ons asseblief gerus. Ons kan jou werk gebruik, ons kan van jou dienste gebruik maak, of het nou vir 1 week en 1 maand is, en of het 'n maand en 1 jaar is, daar is altyd 'n tekort aan mense in opleiding te doen. Ek het op 'n stadium vir iemand gesê, weet, as ons in die noordooste van Namibië 'n bybelskool oprig elke 15 kilometer, sal ons permanent die bybelskool vol het. Dis so groot soos die nood is vir mense wat opgeleid wil word.
Dis 'n perspektief om 'n gedagte te hou. Julle vennootskappe lê wyd, Andries. Luister ons, miskien kan ek net noem, Andries het nou glad nie van homself gepraat in hierdie proses van opleiding nie. Andries self, maar dis ook hoe ons hom ken. Andries self is baie, baie direct betrokke by baie van die opleiding. Hy ry wyd rond in die land. Andries self is besig met meestersgraad studies by Veritas, so Andries is self iemand wat homself deurlopend toerus. Hy is nou al vir, Andries, ek dink jy is al 15 jaar besig met teologiese studies.
Hierdie jaar is my 13e amptelike jaar.
13e amptelike jaar. Ja, ons, die nie amptelike goed is waarskynlik nog langer as dit. So Andries is self iemand wat regtig net diep lief is daarvoor om te leer, nog meer te ontdek van die Here se woord en van sy kerk, en hy leef op daai manier ook sy roeping regtig wonderlik uit in die diagnos bediening. Julle vennootskappe strek wyd, so in Suid-Afrika, uit Suid-Afrika is daar mense wat inkom om te kom help met die opleiding self, soos wat jy nou genoem het, hier plaaslik het ons 'n hele klomp mense wat met die opleiding self betrokke is, maar dan is daar natuurlik ook vennote, veral weet ek uit die Vrystaat uit, wat finansiële ondersteuning bied, en weier is dit, dat is internasionaal.
Ja, dit is nou nogal, man, ek kan nie elke slag, dit die glo is ek, wel nee, dit is nie ongelooflik nie, dit is eintlik gelooflik, maar elke slag hoe die Here voorsien in die bediening, ons het, soos jy sê, ons het groot gedeelte van ons finansiering of die inkom, ons moet maar altyd geld om nog my goeders te doen, kom uit die Vrystaatse Synode, en die Vrystaatse Synode is al van 1992 af betrokke by diagnose bediening, en dan ook die Weskaapse Synode, wat al ook ontrent van 92 af betrokke is, in 'n kleiner mate as die Vrystaat, en dan is daar ook gemeentes daar uit die Nikwaland uit, wat betrokke is by ons, ouens uit die Goudveld uit, wat nou nie so seer uit die waterbron synode in die Vrystaat, of ring in die Vrystaat is nie. En dan het ons natuurlik internasionale donateurs uit wat betrokke is, ouens wat elke jaar kom. Ek meen, daar's 'n groep uit Tennessee in die VSA, daar's ouens van die Nederlande verre naasten, en dan is daar nou, ons is baie opgewonde, die eerste keer 'n groep uit New York het wat hierdie jaar kom. Ons sal maar sien hoe gaan dit, of die son nie bietjie warm vir die ouens is nie. maar dit is heerlik. En die ouens raak vennote van ons, en natuurlik 'n klomp van die Namibiese gemeentes. Dit moet ek ook bysê.
Natuurlik.
En elke vennoot raak 'n vennoot in gebedsondersteuning. Ons sê altyd, jy kan nie, al die ander goed kan bly staan, solank die ouens het nie vir ons ophou bid nie. Want ons glo dis belangrik. En dan kan die ouens ook fisies betrokke raak in goeders kom doen, bouprojekte, klimraam by jou skoolkie opsit. Jy het nou net so vinnig gepraat van, ons het nie oor getalle gepraat nie, ons het 17 klein skoolkies op die huidige oomblik ECD sentrums, wat by Degnos is, 450 kinders, 28 onderwysers, wat in ons bediening is, wat wat ons self voor sorg. Op die huidige oomblik die studente wat by ons ingeskryf is, ons het nou klaargemaak in die Weskaap Privy op Omega met die opleiding van 17 studente vir 2 weke. Ons is nou besig in Mangetti Duin met 26 studente. Ons skuif volgende week af Tsumkwe toe, waar daar 70 studente is wat vir die volgende 6 weke opgeleid word. En dan praat ons nie eers van die ouens wat ingeskryf is formele teologiese opleiding nie. Daar is 65 van hulle wat in 3 groepe inkom, is elke keer so 'n week op beslag.
En as ekskuus, en daai groep, die ouens wat nou nie meer voor en die vrouens wat in die meer formele baan opgeleid word, hulle kom ook uit die Kahoekoland uit op hierdie stadium, nê?
Hulle kom uit Boesmanland uit en dan is daar 'n groepie uit Kahoekoland uit waar ons saam met natuurlik ook 'n ou bekende in Namibie, om Jakob Skooman, wat ons saam met hom Jakob werk met 'n groep uit die Kahoekoland uit wat besig is om opgeleid te word. Is natuurlik hierdie twee die noordweste en die noordooste van Namibie is hierdie twee sendingorganisasies wat hulle is omtrent ewe oud. Albei van hulle is omtrent 64, 65 jaar oud, waar by die NG Kerk in Namibie al vir 65 jaar betrokke is. Die Kahoekoland en dan nou en dan Boesmanland gedeelte.
Wonderlike dinge wat die Here doen in die kerk en deur die dienswerk van getroue gelowiges in die kerk. Ons loof hom daarvoor. Andries, net so in 'n laaste paar sekondes voordat ons totsiens sê, spesifieke gebedsversoeke waarvoor die luisteraars kan intree vir Dignos.
O, altyd is dat die Here ons sal getrou hou aan sy woord. Jy weet, is maar altyd die gevaar dat ons eie pad begin stap. Dat die Here ons sal getrou hou aan sy woord, dat hy vir ons die wysheid sal gee hoe om die hulpbronne wat hy oor ons pad stuur aan te wend op die beste moontlike manier in sy koninkryk. Laat ons nie sal begin dink ons is besig om ons eie koninkryk te bou nie. Ons is besig om te bou in die koninkryk van die Here, die koning van al die konings, en dat ons getrou sal bly in daai roeping. En natuurlik ook vir die plus minus 140 bedienaars, leraars wat daar buite is, die ouderlinge wat die werk doen, dat die Here hulle sal help om staande te bly in baie baie moeilike omstandighede en dat hulle getrou sal bly aan die woord ten alle tye.
Luisteraar, dis Andries Gous van Dignos se bediening. Andries het vir ons nou baie, baie wonderlike informatie gegee. Kom ons wees bidend vir hulle, vir hom en Tracy, sy vrou, wat integrale deel is van die span daar by Dignos. Ons is 'n liggaam van geloofsgemeenskappe in Namibie, in die NG Kerk, wat uitdrukking probeer gee aan die lewe van God Drie-enig. Mag ons almagtige Drie-enige God ons aanhou versterk en toerus hiervoor. Tot 'n volgende keer. Totsiens.